ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Jen Psaki məlumat verir. John Kerry noyabrın 3-dən 11-nədək həmçinin Polşa, İsrail, Fələstin muxtar əraziləri, Yordaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əlcəzair və Mərakeşə baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Dəyişlik xaricdən gəlməyəcək, biz kömək eləyə, əlaqələr yarada təkan verə bilərik. Ancaq son söz Azərbaycan xalqınındır. Bunu Nils Muzhniyek deyir, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı. Nils Muzhniyek onda deyir ki, onun əlindən gələn Azərbaycan rəhbərləri ilə daha çox görüşmək və onları inandırmaqdır. Muzhniyek Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirir? O, həmçinin seçkilərə ATƏT-in verdiyi qiymətlə də razıdır. Deyir ki, Azərbaycan seçki məsələsini təkmilləşdirməlidir. Muzhniyek ilə Arifə Kazımova söhbət eləyib.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muzhniyek Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Komissar bu ilin mayında Bakıda olub və avqustda hesabatını açıqlayıb. Ona ilk sualımız ötən müddət ərzində ölkədə əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması baxımından hansı dəyişikliyi müşahidə etməsi barədə oldu.
I think the primary change is the extension of defamation to online expression.
Məncə, əsas dəyişiklik diffamasiyanın onlayn ifadəyə də aid edilməsi və həmin müddadan yararlanaraq tətbiq olunan ilk cinayət təqibdir. ATƏT təmsilçisi Dünya Miyatoviç ilə birlikdə həmin dəyişikliyi pisləmişik. Digər dəyişiklik təbii ki, prezident seçkisidir. Şəxsən özüm seçkini müşahidə etmişəm, ona görə də buna şərh verə bilmərəm. Mən seçkidən öncə baş verənləri sənədləşdirib təhlil edirdim. Xüsusilə söz azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində repressiv tədbirlərin artdığının şahidi olduq. İrəliyə doğru kiçik bir addım yürüyüşlərin keçilə biləcəyi yerlərin siyahısının dərc olunması idi. Mən bundan artığını ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının tam təmin olunmasını görmək istərdim.
Yaxın günlərdə nidaçıların, müxalifət liderlərinin məhkəməsi başlayır. Bu proseslərdən nə gözləyirsiniz?
I would hope that these people would receive
Ümid edirəm ki, bu şəxslərin işinə ədalətlə baxılacaq və tezliklə buraxılacaqlar. Hər bir işin detallarına dair şərh vermək mənə çətindir. İlqar Məmmədovun işini daha yaxşı bilirəm. Mən İsmailiyə səfər etdim, aydın olan odur ki, orada etiraz başlayandan sonra çox qısa vaxt olub. Ona görə onun etirazları qızışdırmaqda ittiham olunmasını anlamaq çətindir. Siyasi liderlərin özlərini ifadə etdiklərinə görə həbsə atılması qəbul edilməzdir. Ümid edirəm ki, bu məhkəmələr sürətlə aparılacaq, ədalət yerini tapacaq və onlar azadlığa buraxılacaqlar.
Görünən odur ki, beynəlxalq qurumların siyasi məhbus saydığı şəxslər buraxılandan sonra yerlərini yeniləri tutur. Sizcə bu dövriyyəni necə önləmək olar?
Bu saxlama, məhkəmə, həbs, amnistiya dövrəsini qapatmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarının məkanını genişləndirməli, buna siyasi həyatın normal fenomenləri kimi baxmalıdır. Adamları saxlayıb, həbsə atıb, beynəlxalq tənqidlərdən sonra buraxmaq dövrəsi illərdir bir ənəniyyə çevrilib və nəhayət onu dondurmağın vaxtıdır.
Difamasiya haqqında qanuna Venesiya Komissiyası tövsiyələrini açıqlayandan, layihənin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini deyəndən sonra hakimiyyət təmsilçiləri qanunun bu il qəbul olunmayacağını bildiriblər. Hakimiyyətin bu qanunu qəbul etmək iradəsini necə dəyərləndirərdiniz?
Well, I think that it's long overdue to decriminalize defamation.
Məncə, bu müddət ərzində diffamasiya layihəsi yerli qanunvericilikdən ayrılıqda hazırlanıb. Diffamasiyaya görə hələ də yüksək cinayət cəzaları nəzərdə tutulur. Buraya hətta həbs də daxildir, həm də bu təkcə Azərbaycanda deyil. Venesiya komissiyası ilə daha çox nəticələrə yönəlik əməkdaşlıq tövsiyələrin tam yerinə yetirilməsini gözləyirəm. Xüsusilə diffamasiya cinayət kimi ləğv edilməlidir. Mülki cəzalar da proporsional olmalıdır. Media orqanı nəhəng cərimələr nəticəsində bağlanmamalıdır.
Bəs siz yaxud həmkarlarınız insan haqları pozuntuları ilə bağlı daha çox nə edə bilərsiniz? Əksər hallarda siz yaxud digər beynəlxalq qurumların təmsilçiləri təəssüf yaxud dərin təəssüf keçirdiklərini bildirirlər.
Is there anything that you can do more?
Well, I think that the tools at my disposal, one is persuasion, trying to meet with the
Mənim əlimdəki alətlərdən biri inandırma, hakimiyyət rəsmiləri ilə müxtəlif kontekstlərdə görüşmək, onları daha çox iş görməyə çağırmaq təkcə insan hüquqları ilə bağlı deyil. Məsələn, qanunvericiliklə bağlı da islahatlara onları inandırmaqdır. Mandatımın daha bir hissəsi beynəlxalq və yerli medianın durumunu şərh etməklə bilgiləndirməkdir. Məncə sonuncuda həm Azərbaycanın daxilində, həm də xaricində tənqidi kiçik səslər toplanaraq hakimiyyəti özləri inandıra bilərlər. Məncə sonucda həm Azərbaycanın daxilində, həm də xaricində tənqidi kiçik səslər toplanaraq hakimiyyəti özləri inandıra bilərlər. Həmçinin uzun vaxt alsa da qətnamələr həmişə qənaətbəxş olmasa da məhkəmələr var. Azərbaycanın bəzi qətnamələri icra etməsi də islahat prosesinə uyğun olardı. Mən Avropa Birliyi ATƏT BMT-dəki həmkarlarımla fəal əməkdaşlıq edir, ölkədəki durumu müzakirə edirəm. Məncə sonucda Azərbaycan xalqı, hökumət, mülki cəmiyyət, jurnalistlər özləri hərəkət etməlidirlər. Dəyişiklik xaricidən gəlməyəcək. Biz kömək edə, əlaqələr yarada təkan verə bilərik. Ancaq son söz Azərbaycan xalqınındır.
Bunu Nils Muižnieks deyir, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi Muižnieks dediyi kimi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, hər şey xalqdan asılıdır, deyir, ilan ulduz görməsə ölməz. Ulduz da dəyənəkdir. Xalq əgər dəyənəyi əlinə alsa, Əliyevlər kimi dünyada ədalətli rejim tapmaq olmaz. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Xalqın hüquqlarını kim qoruyacaq? Bu saxta hökumət getməlidir ki, xalq biraz azad olsun. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, azadlıq verilmir, alınır. Xalq halva-halva deyir, amma ağzı şirin olmur. Deyirsən, bal çörək, al əlinə bel kürək, işdə azad ol, el gücü, sel gücü. Bunu da Zülfüqar Qubad yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam eləyir, şahidlərdən biri verdiyi ifadədən imtina eləyib. O deyib ki, müstəntiq onun dediklərini yox, başqa şeyləri yazıb. İkinci şahid isə Gülər Əhmədova əleyhinə ifadəsinin üstündə durur. Xatırladaq ki, Gülər Əhmədova Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin qalmaqal yaradan videolarından sonra həbs olunub. İddia olunur ki, Gülər Əhmədova 1 milyon dollar müqabilində Elşad Abdullayevi millət vəkili seçdirəcəkmiş və yaxud təyin etdirəcəkmiş. Keçən məhkəmə iclasında onu da xatırladaq ki, Gülər Əhmədovanın halı pisləşdiyindən məhkəmə bugünə qədər təxirə salınmışdı. Bugünkü məhkəmədə Nəzrin Nəzirova olub.
Oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilib. Öncəki məhkəmələrdə olduğu kimi video və foto çəkilişlərə icazə verilməyib. Prosesdə Gülər Əhmədova dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyevin suallarını cavablandırıb. Sabiq deputat Elşad Abdullayevlə onun ofisində görüşməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib.
Elşad Abdullayev məni universitetə yox, ofisə dəvət etdiyi üçün orada görüşdük. Mən həm də seçicilərimin marağına onun ofisinə getdim. Daha sonralar məsələnin həll olunmadığını biləndə ona zəng elədim. Bu məsələ Milli Məclisdə də qaldıracağım dedim. Lakin Elşad mənə balam ölsün ki, məsələni həll edəcəyim, kişi kimi söz verirəm dedi. Mən də buna görə gözlədim.
Daha sonra Gülər Əhmədov deyib ki, Sevinç Babayev və ona Elşad Abdullayevin prokurorluqda işləyən qardaşı Elsevər və digər qohumlar tərəfindən təhdid olunduğunu söyləyib.
Sevinç mənə deyirdi ki, Elsevərgil evinə gəlib, üstünə silah çəkirlər. Mən də bundan sonra Sevincə dedim ki, Elşadın əməllərini ictimailəşdirmək lazımdır. Onunla başqa cür danışmaq olmur. Sevinç qorxdu ki, Elsevər ona nəsə eləyər, əvvəl mən də dedim ki, ikimiz də gedib ifadə verməliyik.
Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın Türkiyəyə getmək istəməsindən xəbərdar olduğunu bildirib. Lakin Sevinç Babayevanın istintaqdan yayınacağından, şahidinin əlindən çıxacağından qorxduğu üçün hara və kimin yanına gedəcəyini araşdırıb.
Türkiyədə olanda Sevinç mənimlə bir neçə dəfə əlaqə saxlayıb. İki dəfə müalicəsi üçün pul göndərmişik. Onun müalicəsi mənim üçün ən vacib məsələ idi. Sevincin bacısı, anası, oğlu mənim evimə gəldilər. 20.000 pul istədilər. Mən də yarısını bacımdan, yarısını da qaynımdan alıb verdim. İstintaq zamanı müstəntiqə dedim ki, imkan ver gedib Fransadan Elşadı gətirim. Onu videoya görə Fransada məhkəməyə verib həbs etdirə bilərəm. O şərəf və ləyaqətimə zərər vurub. Müstəntiq bunu ciddiyə almadı. Biz o videoda 3 nəfər olmuşuq. Ona görə Sevinci əlimdən buraxmaq istəmirdim. Qorxurdum ki, bu da gedib Elşada qoşlar.
Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın Türkiyədə hansı ad altında yaşadığından xəbərsiz olduğunu deyib. Proses zamanı Elşad Abdullayevin yaydığı videonun onu şoka saldığını bir daha vurğulayıb.
Elşad Abdullayev mənimlə bağlı videonu yayandan sonra vəziyyətim çox pis oldu. İnsult keçirdim, intihara cəhd elədim. Hər gün dərman atıb yatırdım. Ailəm məni internetdən uzaq saxlayırdı ki, yazılanları görməyim.
O daha sonra Gürcüstana getmək cəhdi ilə bağlı məsələləri də aydınlıq gətirib.
Mən insult keçirmişdim. Bir çox xəstəxanaya getdim. Mənə dedilər, sizi qəbul edə bilmərik, etsək jurnalistlər tökülüb gələcəklər. Elə bu səbəbdən məni müalicə etməkdən imtina elədilər. Ona görə də Gürcüstana tanıdığım kardioloqun yanına getmək istəyirdim. Üzərimdə sərhəddən çıxışa qadağa olduğunu bilmirdim. Uşaq deyiləm ki, bilsəydim belə bir şey var, getməzdim.
Gülər Əhmədova sərhəddə saxlanılıb Bakıya gətiriləndən sonra dekabr 17-sində ondan psixoloji təzyiq altında verdiyi ifadədən imtina etdiyini bildirib. Daha sonra məhkəmədə iki şahidin ifadəsi dinlənilib. Şahid Tavad Şirinova məhkəmə zalında istintaqa verdiyi ifadəsini imtina edib, o ifadəsini oxumadan imzaladığını, orada qeyd edilən əksər fikirlərin özünü söyləmədiyini bildirib. Şahid qismində dindirilən Səadət İmranova isə ifadəsini təsdiqləyib. Məhkəmədə bildirib ki, Sevinç Babayevanın Elşad Abdullayev üçün Gülər Əhmədovaya müraciət etdiyini deyib. Gülər Əhmədova hazırda fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti rektoru Elşad Abdullayevin baş prokurora yazdığı ərizə əsasında bu ilin fevralında həbs olunub. Keçmiş rektor iddia edir ki, Gülər Əhmədova ona 1 milyon dollara deputat mandatı vəd edərək pul alsa da vədini əməl etməyib. İşdə vasitəçi kimi adı keçən Sevinç Babayeva ötən il dekabrın 27-sində Türkiyədəki hospitallardan birində müəmmalı şəkildə ölüb. Elşad Abdullayev özü barədə cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Gülər Əhmədova fevralın 13-də həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini bilərək həmin cinayət barədə xəbər verməmə maddələri ilə təqsimləndirilir.
Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəmə prosesindən Nəzrin Nəzirova xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Gələn cavablardan oxuyum. İnsanlara və onların haqlarına hörmət edilən dövlətlərdə bu məsələ adətən hakimiyyət tərəfindən yoluna qoyulur. Azərbaycanın indiki hakimiyyəti kimi hakimiyyəti olan dövlətlərdə isə bu şərəfli borc xalqın boynuna düşür. Biz gələcək nəslimizə demokratik dövlət varis qoymaq istəyiriksə, bu məsələnin müsbət həllinə çalışmalıyıq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Şimali və Cənubi Koreyaların misalı məncə bu sualın ən yaxşı cavabıdır. Yaxşı sürücü maşının köhnə olduğunu bəhanə eləmir. Bizim iqtidar sadəcə başqa cür sürməyi bacarmır. Bunu Fərhad müəllim yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir. İndi isə Azərbaycanın milli klaviaturasına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kompüterin standart klaviaturası latın hərflərindən, ingilis hərflərindən də Azərbaycan əlifbasında olan bəzi hərflər məsəl üçün ki, burada yoxdur. Bu klaviaturalar indiyə kimi Azərbaycan əlifbasına uyğunlaşdırırdılar. İndi Elmlər Akademiyası Azərbaycan klaviaturası düzəldir. Burada Azərbaycan əlifbasının bütün hərfləri yer alır. Bu yaxşıdır, ancaq latın klaviaturasında hərflərin yeri də Azərbaycan klaviaturasında dəyişdirilir. Yəni, hər iki əlifbada olan, məsələn, R kimi hərf latın klaviaturasında bir yerdədir, Azərbaycan klaviaturasında başqa yerdə. Bir klaviatura ilə yazmağa öyrəşən, o biri klaviaturada çətinliklə yazacaq. Klaviaturanın adi uyğunlaşdırılması bəs deyildimi? Yeni klaviaturaya nə ehtiyac vardı? Bunu ekspertlər deyirlər. Bu ziddiyyətli layihənin lehinə və əleyhinə argumentləri Kəbirand İlavərli araşdırır.
Azərbaycan dilində yeni təkmilləşdirilmiş klaviatura düzülüşü təqdim olunur. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yeni klaviatura düzülüşünün milli standart kimi qəbul edib. Bu düzülüş Windows əməliyyat sisteminin yeni 8.1 versiyasına inteqrasiya edilib. Microsoft Azərbaycan şirkəti bildirir ki, təkmilləşdirilmiş klaviatura düzülüşünü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası təklif edib və hazırlayıb. Şirkətin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan dilində olan yeni klaviatura düzülüşü optimallaşdırılıb və istifadədə daha rahatdır. Yeni düzülüşdə əvvəlkindən fərqli olaraq Azərbaycan dilinin bütün nüansları nəzərə alınıb. Yeni klaviatura düzülüşü mütəxəssislər, ekspertlər, kompüter istifadəçiləri arasında geniş müzakirə olunur. Yeni klaviatura düzülüşünün müəlliflərindən biri Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun laboratoriya rəhbəri Asif Hacıyev deyir ki, yeni düzülüşdə yığım sürəti və barmağa düşən yükün paylaşdırılması kimi cəhətlər var.
Bütün dünyada hər bir ölkənin öz dilinə uyğun olan klaviaturada hərflərin düzülüşü var. Bu klaviatur ilk növbədə Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərini, sözlərin quruluşunu əks etdirir və bir prinsipdə əsas götürülüb ki, tez-tez rast gələn hərflər bir-birinə çox yaxın olur. Onda həmin mətn daha sürətlə yığılır və eyni zamanda da barmaqlara düşən güclər təzəm olaraq paylaşılır.
Asif Hacıyev deyir ki, yeni klaviatura düzülüşü Microsoft'un 8-ci versiyasına daxil olub paralel olaraq əvvəlki düzülüşdən də istifadə olunur. Bir müddət sonra yeni klaviatura məktəblərdə istifadə olunacaq. Texnologiya eksperti İlqar Mirzi deyir ki, bu ki, düzülüşə öyrəşmiş adamlar üçün əlavə problemlər yaradacaq.
Hamı öyrəşib. Təzədən kiməsə təzə bir klaviatura öyrətmək, buna heç bir zəruriyyəti yoxdur. O ölkələrin öz düzülüşləri var ki, onların hərfləri ümumiyyətlə başqa cürdür. Kirli hərfləridir və yaxud da ki, götürək bəzi digər fərqli əlifbalardır. Amma latın əlifbası yazan əksər ölkələrin düzülüşləri də elə ingilis düzülüşünün üzərində qurulub. Sadəcə o milli hərfləri və simvolları əlavə olunur. Çaşqınlıq yaratmaqdan başqa heç bir rolu yoxdur və indişinə də insanlar artıq kifayət qədər öyrəşiblər. Sözsüz ki, o hərflərin düzülüşünün müəyyən bir ergonomik təsiri var. Hərflərin düzülüşü tez yazmağa kömək eləyir. Amma siz öyrəşmişsiniz bir klaviaturda yazmağa, onu yaddan çıxarıb yeni düzülüşlə yazmağı öyrənməyin özü böyük bir prosesdir.
Web mütəxəssis Rəşad Əliyev isə yeni klaviaturanın müsbət tərəfləri haqqında danışır. Deyir ki, yeni klaviatur düzülüşü insan gözünün və beyninin sürətlə yazması üçündür.
Gələcək nəslin daha rahat istifadəsi üçün, daha ki öz dilimizi inkişaf etməsi üçün bu məqsəd uyğundur. Bu elmi bir işdir, araşdırma. Artıq QWERTY klaviaturasına öyrəşdiyimizə görə bizi çətinlik törədəcək. Amma yeni nəsil təzə yeni option klaviaturasını istifadə edəcəklər.
Klaviaturanın ilk 5 hərfi pişüt artıq sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Bununla bağlı zarafatlar da var. İstifadəçilərdən biri yazır ki, əvvəllər mənasız bir şey yazanda ACDFAGH yazırdılar. İndi püşt miyomyo yazacaqlar. Daha yeni bir analoqu olmayan milli adət ənənə. Sağ ol Milli Elmlər Akademiyası. Tənqidləri yeni klaviatura müəlliflərindən olan Asif Hacıyev də oxuyur. Reaksiyası isə belədir.
Elə tənqidçilər var ki, hətta oxudum internetdə ki, Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmaq və klaviaturla məşğul olurlar. Sadəcə o gülünc bir yazılardır.
Mütəxəssislər köhnə klaviaturaya öyrəşənlərə deyir ki, narahat olmasınlar. Çünki püştə keçid məcburi deyil. Çünki püşüdlə yanaşı əvvəlki düzülür. Küberti də işləyəcək.
Azərbaycan Milli Klaviaturasından Kəbirand İlavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına gələn başqa cavablarla da sizi tanış eləyim. Sualı xatırladım. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Kontekst proqramımızın əvvəlində verilişimizin qonağı olan Nils Muzhniyeks, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı deyirdi ki, sonda son sözü xalq deyir. İndi isə dinləyicilərimizin yazdığı cavablara keçirəm. Onsuz da hakimiyyət Avropa bunu eləməyəcək. Hər şey millət xalqdan asılıdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Hər hansısa bir qanun qaydanı xalq özü etmirsə, başçıdan umub, başçıdan tələb edirsə, bunu başçı ancaq diktatura yolu ilə həyata keçirə bilər. Millət var ki, öz iqtidarını milləti yetişdirir, millət var ki, başçı diktatura yolu ilə milləti formalaşdırır. Bu misalların mənfi nümunə dövlətləri də var, həm də müsbət. O ki, qaldı xaricin təsiri zəif, savadsız, imansız insan çox olarsa, xaric həmşə səni qazlayacaq. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycanda baş verən məmur özbaşınalığında günahların hamısı xalqdadır. Çünki qorxaqlar elə bu cür yaşamağa məhkumdular. Kontekst proqramımızın sonuna gəldi, indi isə regionlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsan haqlarından danışdıq. Siyazəndə, Məşrif kəndində ev var ki, içində göbələk bitir. Ev sakinləri kimə müraciət eləməlidirlər? Onların normal yaşamaq hüquqlarını kim qorumalıdır? Müxbirimiz Esmira Cavadova həmin evdə olub.
Divarlarında göbələk bitən ev. Çox eşitmişdik, görməmişdik. Gedib Məşrifdə gördük. Məşrif Siyazənin inzibati ərazi vahidliyində bir kənddir. Sakinlərinin sayı 2000 nəfərə yaxındır. Kənd kasıbçılıqda qonşu kəndlərdən geri qalmır. Nimdaş evlərin arasında hatta butta 2-3 mərtəbəli dəbdəbəli evlər görmək olar. Bu evlərin sahibləri də ya yerli məmurlardır, ya da Rusiyada alverlə məşğul olanlar. Döydüyümüz ilk qapını üzümüzə ev sahibəsi açır. Deyirik, gəlmişik kənddə adamların güzəranından reportaj hazırlayaq. Soruşur, niyə? Aydınlıq gətiririk ki, adamların sosial durumlarını işıqlandırmaq istəyirik. Cavabı belə olur.
Seçkilərdən qabaq deputatımız Tahir müəllim gəlmişdi bura, icra nümayəndəsi Etibar müəllimlə birgə. Biz orada müraciət elədim, orada göstərdim ki, bəs vəziyyətim budur. Özü dedi ki, bəs icra başçısına mən deyib deyərəm, nə lazımdır, köməklik eləyər. Biz Allah and olsun, gün isə 15 gündür keçib üstündən, 20 gündür. Nə xəbər, nə isə heç nə yoxdur.
Qapısını döydüyümüz Kifayət Məmmədova bizi içəri dəvət edir. Deyir, gəlin indi sizə yaşayışımdan danışım. Kifayət xanım həyat yoldaşından 7 il əvvəl ayrılıb. 2 az yaşlını tək başına böyüdür. Üstəlik də şəraitsizlik.
Yağış olanda leysan, Allah and olsun, bir şəlalə gedir duvardan. Allah and olsun, bak kənd siveti də burdadır. Gəlib baxır, bələdiyə gəlib baxır. Heç biri, deyir, biz neyə bilərik? Nə üçün torpağı sata bilirsən, filan demək, özü ki, ev şəlalə yarada bilirsən, özünkilər baxalı xəstəxanalar apara bilib, apres elətdirə bilirsiniz. Sus kənd siveti, bələdiyəsi. Nə yaxşı, mən 2 dənə şifrını mənim ki, gətirib vurmaq, düzəltmək mənim ki, problem oldu. Bəs bura çağı çapı, neyini bu pulu, nə qayrı? Bir dənəsindən biz neçə yıl işləyir, heç birinə biz köməklik görməmişəm mən. Allaha and olsun.
Ev sahibəsi danışa-danışa bizi otaqlarda gəzdirir. Uçuq sökük divarlardan boylanan göbələklər də yarı qaranlıq otaqda kameramızın obyektivindən yayınmır.
Bax, göbələk bitir, qopardım, Allaha and olsun. Burada insan yaşayır. Bu heç olmasa köməklik eləsin. Bax ki, icra başçısı 3 dəfə getmişəm qəbulundan. Bax, işığımız var. Mən ancaq torpəsi işıqla işləyirəm. Qaz yoxdur, qazımı da göstərəcəm sizə. Kəsiblər torbanı, qaz gəlməsin bizə. 2-3 dəfə xəstəri qaşınma tapır, xəstəri bir baxmışsan Allah. Neysan oranda Allah hamd olsun. Allaha dua edirəm ki, heç nə olmasın. Ev uçur təpəmizi. Pramoy mən gəyək, qazan qab. Bax, duaların kifinə var ki, hamısını əmişdikdəndir. Mən neynə məliyəm?
Ev sahibəsinin giləgüzarı altında həyəti tərk edirik. Üst tuturuq Məşrif kənd bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri Qoşqar Əsədov baş çəkdiyimiz ailənin vəziyyətindən xəbərdar olduqlarını deyir. Ancaq bildirir ki, bələdiyyə sədri kimi hələlik üzərinə bu ailənin yalnız yanacaq problemini götürməyə hazırdır.
Mən də olmuşam ki, sənə odun veriləcək. Yəni, mən də ona odun verəcəm. Ona yardım edəcək, odun alacaq. Bir aydı yağış dayanmır burada. Yəni, onu mən söz vermişəm, bu bələdiyyə tərəfindən olmayacaq. Odunla məşğul olan adamlara demişəm. Qaz burada, yəni, səbd qazıdır, buruqlardan gələn qazdır. Yəni, onu biz söz verə bilirik. Elə bil ki, məhəllədir, cəmaat yığılıb 3 nəfər, 5 nəfər oradan buradan çəkiblər. Yəni, dövlət tərəfindən qazası yoxdur bu kənddə. Yəni, qazı biz ona söz verə bilmirik. Çünki bu qonşularda da hələ bir qaz yoxdur ki, buradan ayrıb verir. Yəni, o evlə bağlı da biz ona gedmişik. İlahi Rüzə Hakimiyyətinə gedib, mən də gedmişəm, onu özünə baxmışam. Orada şifr də vardı. Mən onu demişəm ki, yəni bizim gücümüz satan qədər, yəni biz sizə yəni o şifr var, nə yoxdursa taxtarıq, biz onu alıb verə bilərik. Amma özü də dedi ki, mənim şifrim var, orada müvasəlidir. O birisi qonşu, o balkonun divarı onun evinin üstündə tikdiyinə görə özü də təsdiq eləsin. Onun şifrlərindən axan su öz küfründən, atanın üstündən gedir, qalmır onun evinin üstündən. İnsan da orada onun şəraiti olmalı. Biz də başa düşürük ki, onlar da uşaqlar.
Məşhur sakininin yerli bələdiyyəyə qarşı ittihamlarından biri də bu idi ki, bələdiyyə torpaqları kənardan gələnlərə satır. Yerlilərə isə torpaq ayrılmır. Bələdiyyə sədri ailəyə yaxın vaxtlarda torpaq ayıracağına da söz verdi.
Siyəcənin məşrif kəndindən Esmira Cavadova. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdanca bizdən ayrılmayın. İndi də qaynar xət proqramımız.